Čítali sme zo skutkov svätých apoštolov zo 16. kapitoly verše 6 až 40. To, čo sme teraz čítali, je správa o tom, ako evanjelium sa dostalo prvýkrát na pôdu Európy. Čiže svojím spôsobom je to historický okamih. Predchádzajúce kapitoly skutkov apoštolských hovoria o tom, ako evanjelium a kresťanstvo sa šírilo v prostredí Malej Ázie. Ale tu prvýkrát vstupuje na pôdu Európy. Je zaujímavé, že Európa pôvodne nefigurovala v cestovných plánoch apoštola Pavla. Ale figurovala v Božích plánoch. Pavol mal namierené inde. Mal namierené do Ázie a Pán Boh zmenil smer jeho cesty do Európy. Ako to urobil? No, čítali sme, že Boží duch dvakrát zavrel dvere Pavlovi a jeho spolupracovníkovi Sílasovi. To je zaujímavé, že Pán Boh nielen dvere otvára, ale aj dvere zatvára. Aj keď robíme správnu vec, dobrú vec, ako napríklad Pavol, ktorý bol na misijných cestách, niesol evanjelium, robil správnu vec, nemáme zaručené, že sa vždy stretneme s úspechom, s otvorenými dverami. Pán Boh tu apoštola Pavla vedie zatvorenými dverami. Prvýkrát, druhýkrát. A prečo to robí? No preto, aby na tretíkrát im otvoril tretie dvere. To je nieraz Boží spôsob vedenia. Niekde nám zatvorí dvere, ale inde nám otvorí dvere. Zaujímavé, že po tom prvom raze, keď Pán Boh zatvoril dvere, tak Pavol vedel, že kde nemá ísť, ale nevedel, kam má ísť. Tak čo urobí? No skúša ďalšie dvere. Skúsil ďalšiu kľúčku. Aj tam boli dvere zatvorené. Až v Troade dostáva ďalšie svetlo, keď má v noci to videnie akéhosi muža, Macedónca, ktorý stál a prosil ho, prejdi do Macedónie a pomôž nám. No, lenže Pavol nie je sám. Je s ním aj jeho brat. A videnie však dostal len Pavol. A čo teraz urobí Pavol? Zaujímavé, že v tom 10. verši čítame, že keď videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedónie, vyrozumievajúc, že nás tam povolal Pán. Ja tomu rozumiem tak, že Pavol, keď sa ráno zobudil, tak Sílasovi povedal o svojom videní a spolu sa radili, čo robiť. A teraz vyhodnotili svoju situáciu. Na jednej strane dvakrát neúspešný pokus. Dvakrát zatvorené dvere. Na druhej strane je to videnie, ktoré videl Pavol. A keď sa poradili, tak im vyšlo z toho, toto je Božia cesta pre nás. Pán Boh potvrdzuje svoje videnie cez brata, cez spoločenstvo, cez spolupracovníkov. Videnie môže vidieť jeden, ale rozhodnutie má byť spoločné. A vidíme, že to bolo spoločné rozhodnutie, lebo ďalej je už reč o nich v množnom čísle. Takže, kde je naše miesto? V tom videní Pavol počuje, pomôž nám. No naše miesto je tam, kde vidíme potrebu. Neraz sa aj my pýtame, kde by sme mohli byť užitoční, čo by sme mohli robiť. Kde vidíme núdzu, kde vidíme potrebu, tam môžeme predpokladať, že je naše poslanie. Tam nás, kde nás treba, kde treba našu pomoc, tak tam máme ísť. V čom bola tá pomoc? No, aby sme im zvestovali evanjelium. To bola pomoc, ktorú potrebovala Európa. Lenže to, čo my dnes vidíme po 20 storočiach, ešte donedávna sme hovorili o Európe ako kresťanskom svetadieli, no dnes to už neplatí, ale do nejakého času to platilo. Platilo, že skoro sa nenašla dedina, kde by nebol nejaký kostolík alebo nejaká modlitebňa, nejaké miesto, kde by sa schádzali kresťania. Všetko to začalo pred 20 storočiami troma ľuďmi v meste Filipis. A pozrime sa, čo urobilo evanjelium v živote týchto troch jednotlivcov. Božím plánom bolo priniesť evanjelium do celého svetadiela, do celého kontinentu Európy, ale keď Pán Boh pracuje, tak začína od jednotlivcov. Nerobí masovo. Traja jednotlivci, ktorých život zmenila moc evanjelia. Začníme teda tou Lídiou. Prvým kresťanom na pôde Európy sa stala žena, obchodníčka s látkami. Mohli by sme povedať, že to bola majiteľka módneho salónu v meste Filipis. Pochádzala síce z Malej Ázie, z dnešného Turecka, z Tiatýr, ale obchod a podnikanie ju priviedlo do Európy. Ako sa táto žena stala kresťankou? No, čo o nej vieme? No, vieme o nej to, že pôvodne bola pohanka, neskôr sa stretla so židovským náboženstvom, ktoré ju oslovilo svojou vierou v jedného Boha, a čítame o nej, že bola bohabojná žena, teda bojaca sa Boha. Tak Biblia nazýva ľudí z pohanského prostredia, ktorí sa stali prívržencami židovského náboženstva a žili teda zbožný život podľa Mojžišovho zákona. Zbožná žena, navyše modliaca sa žena, lebo ju vidíme na mieste, kde bývala modlitba, no čo už len tejto žene môže chýbať? No to hlavné. Chýba jej Kristus. Má náboženstvo, ale nemá osobný vzťah s Kristom. Ako táto Lídia spoznala svoju potrebu, svojho života? No tak, že jej Boh otvoril srdce. Čítame o nej teda, že Pán otvoril jej srdce. Čo to znamená? To znamená, že srdce, ľudské srdce je od prírodzenosti zatvorené srdce. Zatvorené pre Boha, zatvorené pre evanjelium. Tejto žene však Boh otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavol. Teda ona mala otvorené uši pre Božie slovo, a to je veľmi dôležité. Lenže v prípade Božieho slova to nestačí. Ak máme Božie slovo nielen počuť, ale mu aj porozumieť, a ak ho máme aj prijať, tak potrebujeme nielen otvorené uši, ale aj otvorené srdce. A toto urobil v jej živote Pán. Otvoril jej srdce, aby ona prežila, že to slovo, ktoré Pavol zvestuje, sa týka jej osobne, že ona je tá, ktorá potrebuje záchranu, spasenie. Čiže to je to prvé, čo sa o nej dozvedáme. Pán otvoril jej srdce. To druhé, čo sa o nej dozvedáme, teda, že Pavol tam zvestoval evanjelium. Vieme, že Pavol mal takú misijnú stratégiu, že keď prišiel do nejakého mesta, tak vždy vyhľadal synagógu, kde sa schádzali nábožní Židia. Lenže vo Filipíne nebola žiadna synagóga. Podmienkou toho, aby niekde mohla byť synagóga, bolo, že museli tam byť 10 Židia, muži, ktorí sa pravidelne schádzali, aby potom mohli postaviť a založiť synagógu. Vo Filipis muži neboli, boli tam len bohabojné ženy, ktoré sa schádzali pri rieke. To je, dá sa povedať, prvé zhromaždenie na európskej pôde. Nevyzerá veľmi sľubne. Niekoľko žien pri rieke za mestom. Tak čo robí Pavol? No, ide na to miesto. Dopočul sa, že tam sa stretávajú na modlitbu. To je pre nás také poučujúce, že keď vo Filipis nebolo žiadnej synagógy, Pavol nejde do iného mesta, ale zostáva tam. A keď nemôže robiť to, čo chce, tak robí aspoň to, čo môže. Nemôže ísť do synagógy, čo by rád urobil, ale tak urobí aspoň to, čo môže. Vyhľadá tieto bohabojné ženy, aby im zvestoval evanjelium. Akú úlohu Pavol zohral v živote Lídii pri jej obrátení? No, úlohu svedka. Úlohu zvestovateľa evanjelia. To je, dá sa povedať, jediný podiel kazateľa na obrátení človeka. Viac kazateľ urobiť nemôže. Kazateľ sa svojim slovom môže dotknúť uší svojich poslucháčov, ale nemôže sa dotknúť srdca svojich poslucháčov. Kazateľ môže na človeka pôsobiť len zvonka, ale nemôže pôsobiť na poslucháčov znútra. To môže len Pán Boh. To si ja vždy uvedomujem, keď zvestujem Božie slovo, že ja mám veľmi obmedzenú možnosť a schopnosť zvestovať evanjelium a viac urobiť nemôžem. Všetko ostatné je to na Bohu. Ako Pán Boh sa dotkne srdca poslucháčov, či otvorí ich srdce pre slovo, ktoré ja zvestujem. V tomto prípade sa tak stalo. Pavol zvestuje evanjelium, Pán Boh otvára jej srdce a tak čítame potom to tretie, že žena uverila. Podľa čoho vieme však, že uverila? No, vieme to podľa toho, že čítame v 15. verši, že bola pokrstená. Dala sa pokrstiť. Krst bol verejným vyznaním a svedectvom a priznaním sa ku Kristovi. Kto uveril, dal sa na znamenie svojej viery pokrstiť. Preto v Novej zmluve, kde je reč o krste, je reč o viere, a kde je reč o viere, je reč o krste. Ďalej sama vyznáva vieru. Ak ste usúdili o mne, že som verná Pánovi. Nový preklad. Ak ste presvedčení, že som uverila v Pána. Božie slovo hovorí, že ústami sa vyznáva na spasenie. Srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. A tretí znak jej viery vidíme v jej pohostinnosti. Vojdite do môjho domu a zostaňte. Buďte hostiami v mojom dome. To je krásne, že otvorené srdce a otvorený dom patria k sebe. Viera totiž vždy vedie aj k praktickým dôsledkom. Tým, že Lídia otvorila svoju domácnosť pre Božie dielo, netušila, že vlastne tým otvára svoj dom, svoju domácnosť pre prvý zbor na pôde Európy. Zbor, ktorý, ako budeme vidieť z epištoly Filipenom, sa stal Pavlovým najobľúbenejším zborom. A všetko to začalo jednou ženou, ktorá sa otvorila pre Božie slovo a pre Božie dielo. Boh je Bohom malých počiatkov. Nepohrdajme dňom malých počiatkov. Nikdy nevieme, čo z takýchto malých počiatkov raz môže byť. Čo môžeme my vedieť, čo Pán Boh môže urobiť cez jednu ženu, cez jednu otvorenú domácnosť. Takže toto je Lídia. Prvý človek na pôde Európy, ktorý prežil moc evanjelia. Poďme teraz k druhej postave tohto príbehu, a to je dievčina. Čo o tejto dievčine vieme? No vieme, že mala vešteckého ducha. Zaoberala sa predpovedaním budúcnosti. Slúžila ako médium tomu duchu nečistému, ktorý vlastne cez ňu pôsobil. Vieme, že Božie slovo prísne zakazuje, aj v starom zákone Mojžišov zákon prísne zakazoval veštenie a zaoberanie sa vôbec veštením a predpovedaním budúcnosti. My vôbec nepoznáme pozadie, ako sa táto dievčina dostala k vešteckému duchu, ale vieme, že bola otrokyňou, ktorá svojim pánom poskytovala veľký zisk. Zmenil sa svet odvtedy? Keď vidíme dnes ten enormný záujem ľudí poznať svoju budúcnosť a ľudia čítajú všelijaké horoskopy a dávajú si veštiť a používajú tarotové karty a veštecké guľa, čo ja viem, čo karty, svet sa nezmenil. Ľudia chcú poznať svoju budúcnosť. V tomto ohľade kresťan má jednu úžasnú výhodu. Kresťan nemusí poznať svoju budúcnosť, lebo kresťan pozná toho, ktorý pozná našu budúcnosť. My vieme, že naša budúcnosť je v Božích rukách. A to nám môže stačiť. Viacej nepotrebujeme. Ale keď už ide o to, predsa o svojej budúcnosti vieme niečo. O tej pozemskej možno veľa nie, ale o tej večnej vieme to podstatné. A to nám má stačiť. Vieme, že naša budúcnosť nie je v rukách slepého osudu, ale v rukách milujúcej osoby. No, takže tak ako dnes, tak aj vtedy. Veľký záujem o budúcnosť, a tak sa táto veštica stáva zdrojom veľkých ziskov vďaka poverčivosti a naivite a hlúposti ľudí. No, lenže, čo je zaujímavé, keď sa objavil na scéne Pavol so Sílasom, tak táto veštica chodila za nimi a kričala: "Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia." Zvláštne. Každé slovo, ktoré tu táto veštica povie, sedí. Všetko, čo tu povedala o Pavlovi, naozaj bolo správne, pravdivé. Môžeme povedať, že robila Pavlovi chodiacu reklamu. No, ako však Pavol reaguje na túto publicitu, ktorou veštica robila jeba Sílasovi? No, nemal z nej radosť. Čítame, že Pavol to s nevôľou niesol. Ona to robila mnoho dní. Neviem, čo si máme predstavovať pod tými mnohými dňami, ale teda nebol to asi ani týždeň, možno ani dva, možno to bol niekoľko týždňov, mnoho dní. Pavol to s nevôľou niesol a jedného dňa si už povedal dosť. Prečo však čakal toľko dní? keď on dobre vedel, že tu má dočinenia s démonom, s démonickou posadnutosťou, s nečistým duchom. Dnešní horliví kresťania by Pavlovi určite poradili: Pavol, nemáš na čo čakať, treba čím skôr tohto démona vyhnať z tejto dievčiny. Nevieme, ale môžeme sa domnievať, že Pavol jednoducho čakal na Boží pokyn, na Boží čas. Na Božie zmocnenie. A jedného dňa, teda keď ten pokyn dostáva, tak sa obráti na toho nečistého ducha, nie na tú dievčinu, ale tomu duchu hovorí: rozkazujem ti v mene Ježíša Krista, aby si vyšiel z nej a vyšiel v tú istú hodinu. Teda v tú istú chvíľu. Táto dievčina bola teda okamžite vyslobodená zo svojej poviazanosti, zo svojho otroctva. Ona spoznala moc Ježíša Krista, ktorá môže vyslobodiť aj z duchovnej, aj duševnej poviazanosti. Aby človek opäť našiel sám seba. Prečo čítame túto správu o tejto dievčine? Ďalej sa s ňou nestretávame. Ale ja som presvedčený o tom, že dôvod, prečo sa s ňou stretávame v tejto kapitole, je ten, že sa raz s ňou stretneme v nebi. Ja som presvedčený, že táto dievčina sa stala ďalšou, ak to tak môžeme povedať, členkou novozaloženého, novoznikajúceho zboru v meste Filipis. Že sa neskôr pripojila k tomuto zboru. A potom je tu ešte tretí príbeh o tom žalárnikovi, väzenskom strážnikovi, ktorý spoznal vo svojom živote moc evanjelia, Kristovu moc. Ako ju spoznal? No vďaka tomu, že Pavol so Silasom sa dostali do väzenia. Ako sa Pavol dostal so Silasom do väzenia? No takže, keď tí majitelia tej dievčiny zistili, že ich zlatá baňa vyschla, tak jednoducho poštvali na Pavla a Silasa úrady. Spôsob, ktorým to urobili, bol veľmi teda taký rafinovaný. Počúvajte, čo hovorili veliteľom mesta. Títo ľudia sú Židia. Židia. Za všetko zlé môžu Židia. Čo v tom môžeme počuť? No, to, čo dnes nazývame antisemitizmom. Ďalej, zvestujú obyčaje, ktoré nám, Rímanom, sa nepatrí ich prijať a robiť. My, Rímania. My, Slováci. My, Maďari. My, vidíte, nacionalizmus. Zdôraznená národnosť, príslušnosť k národu, etnické elitárstvo. No a potom predsudky voči tomu, čo je iné, zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať. Predsudky voči tomu, čo je iné. Znovu, aké je to moderné. Cudzie nechceme a svoje si nedáme. To je heslo niektorých ľudí. Čiže máme tu jednak nacionalizmus, my sme Rímania, antisemitizmus, oni sú Židia a potom predsudky voči tomu, čo je iné, cudzie, čo nezodpovedá našim spôsobom. No a výsledkom tejto demagógie je: povstal spolu s proti ním aj zástup. Vidíte, ako sa dá zástup ľahko zmanipulovať? Keď brnknete na tie správne struny, hneď tu máme zástup, ktorý chce linčovať Pavla a Sílasa. No, čo je pre mňa však veľmi zaujímavé, je, že Pavol so Sílasom sa nebránia, nechajú sa skoro zlinčovať, nechajú sa posadiť do väzenia a až na konci tohto príbehu otvoria vlastne ústa a povedia, ale my sme rímski občania. My máme rímske občianstvo. Keby toto povedali hneď na začiatku, tak k tomu to vôbec nedojde. Neboli by bití, neboli by uväznení. Neviem, prečo to teda Pavol nehovorí, prečo sa hneď nebráni, ale vďaka tomu, že to neurobil, tak sa evanjelium dostalo do väzenia. Dostalo sa k väzenskému strážnikovi. Čiže toto bol spôsob, akým sa vlastne tento väzenský strážnik stretol s Kristom. No, takže Pavol so Sílasom vo väzení a v tom väzení sa odohrajú tri zázraky. Viete, ktoré? Prvý zázrak, o ňom čítame v 25. verši. O polnoci Pavol a Sílas sa modlili a spievali Bohu chvály. A väzni ich počúvali. Dnes by sme to tak moderne nazvali, že to bol koncert modlitieb a chvál. Lenže tie dnešné koncerty modlitieb a chvál sa odohrávajú na slobode, buď na verejnom priestranstve, alebo niekde v zhromaždeniach, v kostoloch. A tu sa odohráva tento koncert vo väzení. Majú síce nohy v kladách, zovreté, sú poviazaní, a napriek tomu spievajú o polnoci Bohu piesne chvály. Niekde čítame, že Pán Boh dáva pieseň aj v noci. Ale toto nebol žalospev. Žalospev by zodpovedal ich situácii, keď sú vo väzení. Ale toto bol chválospev, ktorý nezodpovedal ich situácii. Áno, toto je Božia moc, ktorá s človekom napriek situácii, v ktorej je, mu môže dať i radosné srdce. Takže je človeku i do spevu, a nie do plaču. Toto je prvý zázrak. Polnočný koncert vo väzení. Iní by sa tu možno sťažovali, zatrpknutí, Pane Bože, v Tvojej službe som, Tebe slúžim a takto som dopadol. Takto so mnou naložili. No, tu sú kresťania, ktorí aj v utrpení spievajú Bohu. A to nebol najväčší zázrak, ktorý sa tej noci stal. Ten druhý zázrak sa stal v 26. verši. Zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára. Otvorili sa všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili. Veľký zázrak, nie? Väzenie sa zatrasie, väzňom padnú putá z rúk. Mohli využiť tú príležitosť, to je inak zaujímavé, nikto z toho väzenia neutiekol. Lebo neskôr tam Pavol hovorí tomu žalárovi, neboj sa, všetci sme tu. Nikto nevyužil tú príležitosť na útek. Aj keď vlastne tú príležitosť mali. No, najväčší zázrak tej noci sa však odohrá v 30. verši. Žalárnik prichádza, bojí sa, že väzni utíkli, chce si siahnuť na život. Pavol mu hovorí, nič si neurob zlého, lebo všetci sme tu. On vojde k ním, a teraz im položí otázku. Čo mám urobiť, aby som bol spasený? Čo mám ja urobiť? Niečo majú urobiť moji väzni, aby boli spasení. Čo mám ja, ich strážnik, urobiť, aby som bol spasený? No v čom je teda ten zázrak? V prebudenom svedomí. To, že sa zatriaslo väzenie, je veľký zázrak. Ale to, že Pán Boh zatriasol svedomím tohto muža, to je ešte väčší zázrak. A niekedy človek musí naozaj prežiť také zemetrasenie, také vnútorné zemetrasenie, aby sa pohlo jeho svedomie. Boh zatriasol väzením, ale zatriasol aj týmto strážnikom. Áno, Pán Boh má predivné cesty, ako priviesť človeka k bodu, keď sa začne pýtať, čo mám robiť, aby som bol spasený. Čo má človek robiť, aby bol spasený? No, všimnite si tú jednoduchú odpoveď Pavlovu. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Viera. Uver v Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Sú mnohí ľudia, ktorí si toto slovo tak prisvojili a modlia sa za spasenie svojich nespasených rodinných príslušníkov. Budeš spasený ty i tvoj dom. Je pravda, že toto slovo alebo toto zasľúbenie bolo dané žalárnikovi v tejto konkrétnej situácii, ale nám nič nebráni v tom, aby sme sa v zmysle tohto slova aj my modlili za tých, ktorých máme doma ako neveriacich. No podľa čoho vieme, že tento žalárnik sa stal kresťanom? Tak čítame tam jemu potom hovorili slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. V 34. verši na konci čítame, s celým domom uveril Bohu. Čo to znamená uveriť Bohu? No uveril slovu, ktoré Pavol zvestoval o Bohu jeho rodine. Dal sa pokrstiť, bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. Potom všimnite si, keď ich vyviedol z väzenia a doviedol domov, tak umyl ich od rán. To je krásne. Tento muž chcel niečo urobiť pre Pavla a Sílasa. Chcel odčiniť niečo. Predtým zavrel ich nohy do klady. A teraz, keď sa stal kresťanom, tak chcel aspoň niečím odčiniť, čím ublížil Pavlovi a Sílasovi. Tak ošetril ich rany, ktoré spôsobil on, ale aj tí, ktorých predtým tam byli a palicovali. Ďalej čítame, že predložil im stôl, voviedol ho ich do svojho domu. Vidíte znova, človek, ktorý sa otvoril pre evanjelium, otvoril aj svoj dom pre Božie dielo, tak ako s tou Lídiou. A čítame tam potom ešte ktorý verš to hovorí o tej radosti. 34. Áno. Predložil im stôl a plesal s celým domom. Radosť. Radosť je vždy prvé ovocie prijatia evanjelia. Keď sa človek obráti, otvorí svoj život pre Krista, tak prvý znak je radosť. Muž, ktorý prežil Kristovú moc, moc evanjelia, bol spasený on i jeho dom. Takto začali teda, takto vyzerajú počiatky prvého zboru na pôde Európy. Týmito troma jednotlivcami. Akí rozdielní ľudia to boli však? Tri úplne rozdielne osoby. V rozdielnej situácii. Spoločensky boli rozdielní. Lídia bola úspešná podnikateľka, dievčina bola úbohá otrokyňa, strážnik bol príslušník rímskej administratívy, úradník. Národnostne boli rozdielní. Lídia bola pôvodom z Malej Ázie, táto veštica bola asi Grékyňa a žalárnik bol Riman. Ich osobná situácia bola rozdielna. Lídia bola zbožná, dievčina bola posadnutá vešteckým duchom, strážnik slušný rímsky občan. Vidíte, a evanjelium zasiahlo každého jedného z nich. Takže evanjelium má nesmierne univerzálny dosah a záber. Oslovuje rôznych ľudí v rôznej situácii s rôznymi potrebami, ale má spoločný účinok. Všetkých zachraňuje pre večnosť. A vytvára z nich Božiu rodinu. Tam potom, keď Pavol so Sílasom odchádzajú z mesta, tak vošli k Lídii a vidiac bratov, potešili ich a vyšli. Takých bratov. No za ten krátky čas už tam vidíme nielen Lídiu, ale aj bratov. Už tam vzniká zbor na pôde jej domácnosti. A to, čo tento zbor znamenal v živote apoštola Pavla, to začneme preberať od budúcej stredy. Takže evanjelium prvýkrát na pôde Európy. A vďaka tomu sa dostalo evanjelium aj k nám. A my po 20 storočiach môžeme vidieť, že naozaj netreba pohrdať malými začiatkami. Pán Boh začína v malom, ale po rokoch človek musí žasnúť, ako sa z toho malého semienka nakoniec rodí veľký strom Božej cirkvi. Amen.